Blaðsíða 105 30. og fyrsti kafli Bani Helga Harbenssonar Nú að segja frá því sem gerðist í selinu. Morguninn bað Helgi smalamannsinn að fara skóginn í nánd við selið og hyggja að mannaferðum. Sagði að sig hefði dreymt illa nóttina. Smalamaður gerði það. Þegar hann kom aftur spurði Helgjan hvort hann hefði séð eitthvað óvenjulegt. Smalinn sagðist hafa séð nokkra menn og hélt að þeir væru utan héraðsmenn. Helgi spurði hvar þeir væru eða hvort hann hefði hugað nokkuð að klæðaburði þeirra eða útliti. Smalinn sagðist hafa gert það. Þar satt maður í steindum söðli og í blárri kápu, mikill maður vexti og drengilegur, með hákollvik og nokkuð tannber. Helgi segir, þennan mann kenni ég gerla af frásögn þinni. Þar hefur þú séð Þorgils Höllusson, vestan úr Hörðadal. Hvað mun hann vilja mér, kappinn? Sveinninn sagði, þar næst satt maður í gildum söðli. Sá var í skarlatskirtli rauðum og hafði gullhring á hendi. Hann hafði gullt hár og liðaðist allt á herðar niður. Hann var ljóslitaður og liður á nefi og nokkuð hafði upp framan nefið. Eigður vel, bláeigur og snareigur. Hann var unglegur maður og enn skegglaus. Helgi svarar, ekki mun ég hafa séð þennan mann. Þó get ég mér til að hann sé Bolli Bollason því að mér sagt að hann sé efnilegur maður. Orðskýringar Steindur merkir litaður. Kollvik eru vik upp í hárið, upp og aftur af gagnaugunum. Snareigur merkir fráneigur, sá sem sér vel frá sér.